चेजूची फांग चडत वेता म्हूण मुखेली याज्ञिकाक शास्त्र्यांक आनी पोरजेच्या वडिलांक दास्ती पडलेली.
हांवें आयकलां जायत्यांनी ताका राजा कसो मानून घेतला म्हूण.
राजा राजा भिकाऱ्यांचो चोऱ्यांचो आनी प्रोद्वारांचो असले पळयल्यात. वडपण उलयतात ते येतात आनी वेतात.
गुड डेस जायनाकात. ताची फांक दिसांनी दीस तळत वेता. लोक ताका वाकांटा
आनी तो एक राजा म्हूण चिंतात. हांव तुमकां शिडकायतां, हो मनीस आमची सहजकायेची दुस्पट करीत जाल्यार तुमी सांबाळात.
तो सारकें उलयता अशें दिसता. घालेल्या काराचेर नदर दवरची पडटली.
दर दिसा देव मंदिरांत जेजू शिकयतालो.
कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजे आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. सोरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोरेस्पोराशी पोत्तून येवचें आनी तो ताची दोया कोत्तलो. कित्याक तो ताका भरपूर बोक्सोणें दितलो. खरेंच तुमी संतोशान भायर सोदतल्यात आनी शांतीन पोत्तून वेतल्यात.
एक दीस दोन शास्त्री एकठांय जावन आयले आनी ताका देव मंदिरांत शिकोंक आनी ओचोऱ्यां करूंक कसलो हक आसा तें विचारलें.
सांग आमकां, अशें उलोवंक तुका कसलो अधिकार आसा? हो अधिकार तुका कोणें दिला?
हांवूय तुमचे कडेन एक विचारतां. सांगात म्हाका, जुवां तो बातीम स्वर्गार्थान वो मनशार्थान आयलो?
मुखेली पाटी सरले आनी जुवां बातिस्ताचो वावर आपल्याच भितर तरकूंक लागले.
आमी कितें जबाब दिवचो?
आमी स्वर्गात थावन म्हणून जाल्यार तो आमकां म्हणटलो तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सोत मारलें ना?
पूण आमी मनशां थावन म्हणूच जाल्यार सगळीं पोरजां आमकां फातरायतली. तर जुवांव बाकणार म्हणून तांकां दुबावच ना.
घुस्पळेले मुखेली परत जेजूशी आयले.
तो खंयचो तो आमी नकळो.
तर खंयच्या अधिकारान हांव हें कोत्तां तें हांवूय तुमकां सांगिना.
तेन्ना थोड्या मुखेल्यांचें वांकडेपण जाणो जावन जेजून एक काणी सांगूंक सुरू केली.
कोण एका मनशान एक धाकांचो मोळो लायलो आनी कुलवाड्यांक तो कुंबळ्याक दिवन जाय तो काळ आपूण पयशिल्या गांवान वचून रावलो.
ताच्या आयकोप्यांक खबर आसली कशे परी गिरेस्त पाटकार आपले धाकांचे मोळे कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दितात आनी पीक जातच आपलो वांटो घेवन वेतात. ते थंयच्या लागशिल्ल्या दोंगराचेर असले मोळे आसले.
मोल्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्या कडचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी वखतार धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो पोत्तून धाडलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एका चाकराक धाडलो. पूण ताणें आकाय मार दिलो, बेमान केलो आनी रित्या हातांनी पोत्तिलो. त्या उपरांत तिसऱ्या एका चाकराक धाडलो. ताणें ताका गाय पडो सर मारून भायर घालो. मोळ्याच्या दुनियान म्हणलें, आतां कितें करूं? म्हज्या अपुरबायाच्या पुताक धाडटलो. ताका पळोवन ते घडयेक भिडेतेले. पूण कुलवाड्यांनी ताका पळयना फुडें आपलेच भितर चिंतून म्हटलें, हो ताचो दायजी, ताका जिवेची मारुया आनी दायज आमचें जातलें.
मुखार सांग स्वामी.
आनी मोळ्या भायर घालून ताणें ताका जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी तांकां कितें कोत्तलो? येवन त्या कुलवाड्यांचो बोस मुकोत्तलो आनी आपलो मोळो दुसऱ्यांक सोंपून दितलो. म्हणटोच अशें बरयलेलें आसा तें कितें? बांदतेल्यांनी भायर उडयलो तोच कोनशाचो फातर जालो. ह्या फातराचेर येवन पडटा तो मोडटलो आनी ज्या कोणाचेर तो फातर पडटा तो चिड्डतलो.
त्या वेळार याज्ञिकांचे मुखेली आनी शास्त्री ताचेर हात घालूंक सोदताले. पूण पोरजेक भियेले. ताका उतराक सांपडावंक ते ताका तेळून रावले.
गुरुजी, तूं सारकें तेंच उलयताय आनी शिकयताय. मनशाचें तोंड पळें नाय आनी देवाची वाट खोरेपणी शिकयताय म्हूण आमी जाणू. एक सांग, आमच्यान सरकाराक दोण फारीक करूं येता की ना?
जुद्यो आपणाचे राज चलयतल्या रोमीकारांक जळटाले. शेजार पाचशाक दोन फारीक करून ते आपल्या धर्माचेर आड वेतात म्हूण ते चिंताले. आपले मत लोकांचे वाटेन जेजून घातलेले तर तो सरकारा आड लोकांक उस्कायता म्हूण ताचेर आरोप घालूं येतालो आनी ताका सांपडांक जातालो, पूण चेजून रोखडोच पोरतीपाल केलो.
एकड्यार म्हाका हाडून दियात पळोवया, ताचेर हे रुपणें आनी बरोवप आसा तें कोणाचें? तशें तर शेजाराचें शेजाऱ्याक पोत्तून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात.
हाचे वयर तुमचो जबाब कितें आसा?
चेजूचो जबाब आयकोन धर्माचे वडील अजाप जाले. एक पावट तो देव मंदिरा भायर उबो रावन धर्म पेटेन दान घालतल्यांक चोत्रायेन पळोवंक लागलो. कोण एकले गरीब राण बायलेक दोन सुपुळ्ळ्या नाणें घालतना ताणें देखली.
हे थोडे आसात,
तुज्यान आनीक दिवंक जायना?
हे गरीब राण बायलेन सगळे परस ओदीक घाले म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तो राणी समेस्तांनी आपणांक ओगळें आसलें तांतलें समर्पण केलें, पूण इणें आपणांक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणांक निबेल जाय आसलें तेंय घालें.
मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री जेजूक कसो धरून जिवेशी मारचो तें चिंताले. 12 जाणांतलो एकलो इस्कारियट आड नांवाचो जुदास आच्या काळजांत सोयतान रिगलो. तो गुप्ती मुखेल याज्ञिकाक भेटलो आनी रुपयाच्या 30 नाण्याचे आशेक जेजूचो घात घेवंक तयार जालो.